ar ziņām Līga Puriņa. Pēdējo dienu laikā ar jauno koronavīrusu inficēto skaits pasaulē ir pieaudzis līdz 20 miljoniem. Tas turpina visstraujāk izplatīties Amerikas Savienotajās valstīs, Indijā un Brazīlijā. Pēdējā diennaktī ASV atklāta aptuveni 48 tūkstoši gadījumu, taču topēc šī rādītāja apsteigus Indija ar 62 tūkstošiem gadījumu. Taču daudz jauni vīrusa nesātāji tiek atklāti arī Eiropā. Lielākās bāžas rada tas, ka vairāki tūkstoši jaunu COVID-19 nesātāju atklāti Spānijā un Francijā. Un vairāk nekā 1000 gadījumu apstiprināt arī Lielbritānijā. Satraucoša situācija ir arī Lietuvā, kur piektdien vīrusu konstatēja 37 cilvēkiem, bet sestdien 21 personai. Tiesa, 17 gadījumi ir saistīti ar infekcijas perēkli kādā Kaunas starptautisko kravas auto pārvadājumu uzņēmumā un eksperti uzskata, ka COVID-19 nekontrolētās izplatīšanās risks sabiedrībā nav pārāk augsts. Tikmēr Vācijā iebraucējiem no valstīm, kur ir plaša koronavīrusa izplatība, tiek veikti COVID-19 testi. Lēmums pieņemts, jo pastāvē risks, ka šie cilvēki neievēros pašizolācijas noteikumus un tas veicinās infekcijas izplatību. Vācijas varas iestādes informēja, ka testi ir obligāti no piektdienas visiem iebraucējiem no tā dēvētās riska zonas valstīm. Pārbaudes bez maksas var veikt lidostās un īpašos centros. Izšķirošajā kvalifikācijas kārtas spēlē vakar Elvija Merzlikina un Matīs Edmunda Kivlenieka pārstāvētā Kolumbusas Blue Jackets ar 3-0 uzvarēja Toronto Maple Leafs, tādējādi iekļūstot 16 spēcīgāko komandu vidū. Sērijā līdz 3 uzvarām Blue Jackets uzvarēja ar 3-2. Pēdējā spēlē Kolumbusas vārtu drošība tika uzticēta somam Jonasam Korpisalo, kurš atvairīja visus 30 metienus pa saviem vārtiem. Rezerves vārtsargs pirmo reizi šajā turnīrā bija Kivlenieks, jo jau pirms spēles komanda ziņoja, ka Merzlikins guvis savainojumu, traumas nopietnība gan sīkāk netika skaidrota.